Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kulang na sa isang buwan bago ang pagboto ng mga Australian para sa federal na halalan at sa araw ng eleksyon, maraming pagpipilian ang makikita sa balota. Sino nga ba ang mga iboboto at sino ba ang pwedeng maging mga politiko? Ang detalye sa tampok na ulat. Ang pagiging isang politiko ay isang trabaho, bagaman ang proseso ay medyo naiiba. Kung saan ikaw ay dapat na maiboto sa halip na dumaan sa aplikasyon at interview na ginagawa ng isang empleyado. Kapag naging politiko, walang garantiya na mananatili ka sa pwesto ng ilang taon. Sinabi ni Professor Luke Beck mula sa Monash University na tulad ng bawat trabaho, mayroong pamantayan o criteria kung sino ang karapat dapat.
The Constitution sets out some basic rules around qualification for members of parliament and, importantly, disqualifications for members of parliament. The basic rule is you have to be 18 years of age and an Australian citizen. But then there are some disqualifications. And in recent years, we have seen some of those play out.
Mayroon lamang ilang bagay na maaaring mag-disqualify sa isang tao. Hindi ka pwedeng maging isang public servant kung nakagawa ka ng treason o pagtataksil sa bansa. Ikaw ay nasa ilalim ng sentensya o naghihintay para sa sentensya ng isang pagkakasala o krimen na may parusang higit sa 12 buwan. Hindi ka rin pwedeng pumasok sa politika kung ikaw ay idineklara na bankrupt at hindi pa naaalis sa listahan ng pagkabangkarote o kung ikaw ay mayroong anumang katapatan o allegiance sa isang dayuhang bansa o kapangyarihan. Ang huling bahagi na nabanggit ay medyo nakakalito. Dahil dinidisqualify nito at hindi pwedeng tumakbo sa pwesto ang isang dual citizen. Simula taong 2017, 15 MP o member ng parliament at senador ang naipit sa tinatawag na Section 44 saga na ipinangalan ayon sa bahagi ng konstitusyon ng Australia na nagbabalangkas kung ano ang magdidisqualify sa'yo na maging nominado bilang isang kandidato. Ani Professor Beck, may mga insidente na hindi ito sinasadya.
What made it more complicated was that in most of these cases, these people did not know that they were citizens of the UK and New Zealand, which were the two common ones, because whether you're a citizen of a foreign country basically depends on the law of that foreign country. And so you might effectively inherit a foreign citizenship without you ever realizing.
Mula ng isyong ito, halos isang dekada nang nakalipas, walang iba pa na nahuli na lumabag sa ilalim ng Section 44, bagaman ito ay nangyayari ng panapanahon. Habang para sa ilang bansa madaling talikuran ng pagkamamamayan o citizenship, may ilang bansa naman na mahirap itong gawin. Tulad na lamang para kay Independent Senator Fatima Payman. Ipinanganak siya sa Afghanistan at sa kabila ng paglapit niya sa embahada noong taong 2021 upang talikuran ng kanyang citizenship, hindi na proseso ang kanyang kahilingan bago nabawi ng Taliban ang kapangyarihan. Mula noon, nanawagan si Senator Pauline Hanson sa gobyerno na tignan ang estado ng citizenship ni Payman. Sinabi ni Professor Beck na hindi ka automatikong madidisqualify kung hindi mo opisyal na natalikuran ang iyong citizenship.
The High Court has said that you have to take all reasonable steps to renounce your foreign citizenship before nominating, unless that's for some reason effectively impossible to do, either because that foreign country doesn't allow renunciation, in which case you have to effectively write a letter saying, even though legally I'm not allowed to renounce, I nevertheless hereby renounce. Or in, say, a case like Afghanistan, where it's just physically impossible to do so. If there's some level of impossibility to renounce, then in that those kinds of situations, having taken all reasonable steps before nominating is sufficient.
Ang mga patakarang ito ay tila medyo makaluma at maaari lamang baguhin sa pamagitan ng isang referendum dahil ang mga ito ay bahagi ng konstitusyon. Sinabi ni Professor Beck na may dahilan ang mga ito.
The rationale for these is slightly different. The common thread is that so that all members of parliament have a sole loyalty to Australia and to their role as parliamentarians. The logic being if you're a dual citizen, you might have a split allegiance. Now, in today's modern world, we probably don't think like that quite as much. But in the 1890s, that's how people thought.
Sa usapin ng pagkabangkarote, ang ideya ay maaaring maging mas bukas sa mga tao sa mga suhol. Sa lagay na ito, kailangan magbitiw sa pwesto ang isang public servant, kailangan na matiyak na ang kanilang katapatan ay sa kanilang mga nasasakupan, sa halip na sa executive na pamahalaan. Sa Chorya, napakalawak ng mga tao na maaaring maging politiko. Pero sino ba talaga ang nakakakuha ng pwesto?
Your typical federal politician is a man, a white man in his late 40s or 50s who has had a career either in the law or in politics or in finance before coming into parliament. That's not to say that we don't have a great deal more diversity in parliament now than we have in the past. And so that typical picture we hope is slowly changing over time.
Yan ang tinig ni Emma Dawson, Executive Director ng Progressive Think Tank na Per Capita. Nagsagawa sila ng ilang pananaliksik sa demografiko ng mga federal na politiko. Sa pagtatapos ng nakaraang taon, 45% ay mga kababaihan. Humigit kumulang 4% ay mga Aboriginal o Torres Strait Islander, bagyang mas mataas sa pangkahalatang populasyon. Mas counting bilang ng mga politiko ang mula sa mga hindi Ingles na wika ang pinagmulan kumpara sa ibang bahagi ng Australia. At mas counting bilang ay ipinanganak naman sa ibang bansa o overseas. Pagdating naman sa edad, medyo maliit lamang ang agwat. Ang karamihan ay nasa pagitan ng 45 at 60 years old. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ay sa edukasyon. Ang mga politiko ay halos 3 beses na mas malamang na nagkaroon o nakapagtapos ng koleyo o universidad. Medyo nakakabahala ito, ani Emma Dawson.
When we look at what those qualifications are, a lot of them are in law or economics or fields that are directly relevant to lawmaking, to legislation and to understanding and managing the economy. And so there is a fear among some people that being a politician has become a profession rather than a representative act that one does on behalf of the community.
Sa pangampanya pa lamang, kailangan mo ng parehong oras at pera. Kung ikaw ay tatakbo bilang bahagi ng isang partido, kailangan mong manalo sa pre-selection o paunang pagpili upang maisama ka sa balota. Maaring abutin niyo ng ilang taon ng trabaho upang makuhang suporta sa loob ng lokal na sangay o branch sa pamagitan ng pagboboluntaryo para sa partido at pagbuo ng iyong katayuan sa komunidad. Para sa mga independent, kailangan mo ng maraming pera para sa iyong pangangampanya at ng malaking grupo ng voluntaryo para tumulong sa iyo. Sinabi ni Emma Dawson, dagdag na hadlang iyon.
It's not cheap to run a campaign for parliament. So if you think about what's required to build that profile in your community, to campaign for months at a time, to try to take a seat from a sitting politician, you really need to have some independent source of income in order to be able to do that. If you're relying week to week on a paycheck, that's not something that's going to be open to you.
Yan ang ulat na binon ni Rania Yalo para sa SBS News na isinali ng iyong lingkod sa ating wika. Ana Rinvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.